مثل الأبي والنور فوق السطح من تحت السماء. أما سيما الإمام القحطاني رحمه الله: والنوم فوق السطح من تحت السماء يفني ويذهب نظرة الأبدان. فصحابة منزية: لا تفني عمرك في الجماع فإنه يكسو الوجوه بحلة اليرقان. أحذرك من نفس العجوز وبضعها. نذاني أقول لكم أقوان ذلك. أنا سيما الإمام القحطاني رحمه الله بعد زنغمزية: لا تفني عمرك في الجماع فإنه يفصل وجوه بحلة اليرقان. Usimalize umri wako, usipoteze umri wako, usipoteze mwili wako katika kukithirisha kufanya jimaa. Fa innahu, kwa sababu kithirisha kufanya jimaa, yaksul wujuha, inazalisha katika uso, bihullati liyarqani, inazalisha maradhi ya kuto kung'ara kwa uso, kuonekana kwamba kana kwamba uso umepatwa na maradhi fulani kwa kukithirisha kufanya jimaa. Na hapa tulitoa maelezo tukasema hivi: ikiwa kama mtu ana uwezo wa kufanya jimaa mara mbili kwa siku, ikawa anafanya mara nne, huyo atakuwa amekithirisha. Na mtu anajijua yeye mwenyewe katika nafsi yake. Ikiwa kama ana uwezo wa kufanya jimaa mara moja, ikawa amelazimisha kufanya mara mbili, huyo atakuwa amekithirisha. Kwa hiyo hakuna hadi muhaddad ya kwamba kipimo gani mtu akifanya atakuwa amefanya sana jimaa. Tukatoa hadithi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, alifanya tawafu kwa wake zake wote ndani ya usiku mmoja. Katika wiqfatul fiqhiyya, katika hadithi hii ni dalili ya kuwa inajuzu kwa mtu kuwapitia wake zake wote anaomiliki kwa siku moja, inajuzu. Lakini pia haitasemwa kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwamba yeye amekithirisha kufanya jimaa. Wazi, kwa sababu lile jambo lilikuwa ndani ya mipaka ya uwezo wake. Lile jambo lilikuwa ndani ya mipaka ya uwezo wake, hatutasema kwamba amekithirisha kwa sababu likuwepo ndani ya mipaka ya uwezo wake. Na maelezo mengineyo ambayo tuliyataja katika darasa lililopita, anasema al-Imam al-Qahtani: uhdhiruka min nafsi al-ajuzi wa budhiha, mimi nakutahadharisha kutokana na kiwiliwili cha mwanamke mtu mzima. Sawa, anaitwa ajuzi. Nakutahadharisha kutokana na kumtumia mwanamke mtu mzima. Sawa. Akasema wabudhiha, na ninakutahadharisha kutokana na utupu wa mwanamke mtu mzima. Fahuma, mwili wake mwanamke mtu mzima pamoja na utupu wake, lijismi dhajiha sukmani, katika kiwiliwili cha mtu ambaye analala naye, ni sababu mbili za kupata maradhi. Kwa mtu ambaye atakuwa analala na mwanamke mtu mzima, atakuwa anapata maradhi kwa kule kulala naye, lakini pia kulala naye kwa maana ya mke na mume. Ameleka vizuri? Tayeb. Unaweza kauliza swali. Maelezo bighadhi an-nazar sahihi au ghairu sahihi, kwa sababu na ikhtilafi ahli al-ilm fi al-mas'ala haya, kwamba ni riwaya sahiha au sio sahiha, mtakuja kuiona kwenye darasa la sira. Lakini maelezo ambayo yanakuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Ummul Mu'minin Khadija akiwa yeye ana umri wa miaka 25 na Khadija akiwa na umri wa miaka 40. Kwa mwanamke kuanzia miaka 40 anaingia kwenye uajuzi. Sawa? Je, haikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa mwanamke aliyekuwa ajuzi? Wa min thamma, sio katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuoa mwanamke mtu mzima? Khilafu na maneno haya Imam al-Qahtani, taharaku ya shabab, ajibu an hada. Toi ni majawabu kutokana na nukta hii haraka haraka. Naam, haraka haraka. Yani tukio lenyewe lina tatizo la uthibiti. Hilo mimi nimeliweka pembeni, nimesema hivi, tujalie tukio lipo kama hivi lilivyosema. Kwa kuwa mtume ameoa, yeye ni mdogo, kamuoa mtu mzima. Haingii katika ujumla wa kumuoa ajuz, kwa mimkama, sio katika sunna kwa mtu kumuoa mwanamke mtu mzima. Sehemu ya kwanza. Je, hii inaingia katika jumla makatazo ya Imam al-Qahtani katika beti hii? Mm.
kusudia taharimu au anakusudia afdhalia?
Hakusudi taharimu, anakusudia afdhalia.
Kama ni afdhalia ni sahihi, kama kama hadithi ya Usama alimwambia sahabati nani lau ungeoa binti
Abdurrahman ibn Auf. Vimekuja kwa Abdurrahman ibn Auf alipomkuta katika viunga vya Madina, akamwambia mahyak, akasema tazawwajtu ya Rasulullah. Akamuuliza dhikrun am tayyib, akasema bal tayyib, sema dhikrun tudaibuka wa tudaibuha. Hadithi ni Abdurrahman ibn Auf. Ama Jabir ibn Abdullah alipokuwa ameoa mtu mzima, naye alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipoulizwa swali hilo naye alijibu kama hivyo, akamwambia sababu kwamba baba yangu ameondoka duniani, ameniachia kina dada wenye umri sawa unafanana nao wanawake ambao ningeenda kuwaoa. Kwa hiyo ningeoa mtoto kama huyu ingekuwa ni tabu, watoto kwa watoto nyumbani. Nimeoa mtu mzima ili nisaidie kuwalea wale dada zangu. Hizo tazi ni dalili ya kwamba kwa kuoa mtu mzima. Abu Zakaria anasemaje?
Kama nikosela.
Sala Allahu
alayhi. Katika moja maandalizi
katika moja maandalizi ya utume, faida ya ndani sana afanye simbaki ya mbali kabisa, kwa maana kwamba ameandaliwa kwa majukumu mazito, watoto wadogo wasingeweza kubeba majukumu yale. Na pamoja na hayo, katika upande kipindi chote cha mikimikiki ya da'wa alikuwa na mke mmoja mtu mzima, na inaonekana dauri wa mama Khadija katika nini, ndio maana nikasema hii simbaki ya mbali sana. Mimi nilikuwa kuzungumza hapa darasani kuhusiana na kadhia, nikasema hivi, kutokana na majukumu ya mtu na uzito wa majukumu alionayo, akipata mtu mzima mwenye uwezo wa kubeba majukumu ni aula zaidi kwake kuoa kuliko kuwa mtoto mdogo. Lakini kwa mtu ambaye anataka kuoa kwa starehe na burudani, ni bora kwake awe nani? Mtoto mdogo. Sisi tumeelewana vizuri. Tayeb, miongoni mwa wale anaodhihiri, kwanza kabisa wakati anaolewa Khadija, kwa kujalia ule umri uliotajwa na ashabu sira ni sahihi, kwanza wakati anaolewa Bibi Khadija hakufikia umri wa mtu mzima kuwa ni ajuza. Sawa? Ajuza kwenye miaka 50 huko 60 huyo ndo anakuwa ajuza. Na dalili ya hilo ni kwamba katika umri huo miaka 40 huyu mama Khadija aliweza kuzaa, na watoto wote wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukimtoa Ibrahim walikuwa wamezaliwa na huyu mama. Kwa angefikia katika umri wa kuwa ajuza ingekuwa si wepesi kwake kuzaa. Alikuwa bado kijana. Ama tofauti ya miaka kutoka kwenye 25 mpaka miaka 40, hili halina makatazo kwenye dini. Sawa? Ile imethibiti kitaalamu mwili wa mtu mzima si bora kuutumia mtu mdogo. Ikiwa kama huyu mwanamke ni mtu mzima hasa kijididi, miaka 50 na kuendelea huko kama maisha ya Tanzania, mwili wa mtu kama huyu si bora kuutumia kwa mtoto mdogo. Sawa? Lakini itakapokuwa katika umri kama huu, tofauti ya miaka 7, miaka 10, na yeye bado hajafikia kwenye umri wa kuwa mtu mzima, hilo litakuwa linafaa kama aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama sehemu ya pili ya kusema kwamba hii ni sunna, usahihi aliyooa kwa umri huo ni Muhammad wala sio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kudai kuwa ni sunna sio sahihi, kwa sababu aliyowapo hakuoa Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam, alioa Muhammad ibn Abdullah. Naona tofauti yake hapo. Aliyeoa wakati ule na miaka 25 alikuwa ni Muhammad ibn Abdullah, hakuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo matendo yake ya kabla ya utume yanahukumiwa kuwa ni sunna? Aljawabu la. Alifanya kwa utashi wa kibinadamu kabla ya utume, pamoja na kwamba Allah jalla wa ala alimkinga Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na kufanya kabair toka akiwa mtoto mdogo, lakini sio dalili ya kusema kwamba yale aliyofanya kabla ya utume yalikuwa ni sehemu ya kuyafuata sisi wafuasi wake. Alioa katika umri ule alikuwa ni Muhammad, hakuoa Mtume Muhammad alaihi salatu wasalam. Na sunna kwake yeye ni maagizo aliyotoa, albikru tudaibuha wa tudaibuk. Sawa? Lazimiana na mtoto mdogo, kijibinti kidogodogo ambacho utacheza nacho, chenye kitakuchezea na wota kichezea. Na hili, kama tulivyosema mwanzo, iangaliwe kutokana na dhurufu. Tunataraji muoaji katika umri kama huu anaoa mtu mwenye umri au majukumu anaofanana na huyu mtoto. Kijitoto kinaoa mtoto mwenzake. Tunataraji mara nyingi na kwa hivyo, sio? kwa maana umri ambao sheria Uislamu inamhutubia kijana aoe unafanana umri huu kuona kijibinti kama hiki kidogodogo cha kucheza nacho. Wapi ikhwani? Ama atakapokuwa mtu mzima na ana majukumu mengi, au hata kama kufikia umri wa utu uzima na ana majukumu mengi, katika mazingira kama kwa ajili ya msaada wa majukumu ni bora atafute mtu mzima. Na tukisema hivi tunasema ni bora, tuseme ni wajibu. Lakini unaonaje sasa ikawa watu wazima wenyewe wakawa ni afadhali ya watoto? Au watu wazima wa sasa unaweza ukaoa ukasema afadhali ningetafuta yule mtoto, kwa sababu mtu mzima usumbufu wake bora yule mtoto? Na hili ni jambo ambalo linaumiza umma kwa wakati tulionao, hasa maeneo ya mijini, hasa maeneo ya mijini. Mtu mzima wa kiume wa Dar es Salaam miaka 50, yani usitegemee kama utakaa naye utazungumza busara au utachukua busara. Mengi katika anayosema atakuwa ni mambo ya mitaani. Hali kama hiyo ipo pia kwa watu wazima kina mama. Tena majimama ki Dar es Salaam, yani afadhali usikutane naye. Ila wale walio rehemewa na Allah wa kalilu mahum. Na ni wachache miongoni mwao. Sasa angalia. Ngoja nikupe neno moja hapa ambalo linatokana na khibra. Linatokana na khibra. Leo hii katika mazingira yetu tukisema huyu mwanamke ni mtu mzima, ni yule ambaye ameshaingia kwenye majukumu ya ndoa. Hata kama atakuwa miaka 27. Tunasema mwanamke mtu mzima. Lakini utu uzima huu wa kuwa anaijua ndoa sio utu uzima wa umri. Sisi tumeelewana vizuri hapo? Vile vijitoto ambao bado hajaingia kwenye ndoa tunaita vile vijitoto. Kawa kajitoto kenzake. Maona? Lakini akisema kwamba kawa mwanamke, kawa mtu mzima bwana, kuwa mtoto, kawa mtu mzima, maana yake miaka kuanzia 27, 28, 30 amewahi kupitia kwenye maisha ya ndoa, anajua vizuri maisha ya ndoa. Tumeelewana vizuri. Na kwa maisha ya Kitanzania, uoanaji wa Tanzania, wa Tanzania wanaanza kuoana kuanzia miaka 16. Yaani mwanamke anaanza kuolewa kuanzia miaka 16 kwenye kawaida. Lakini kuna watu wanaowahi, mtu anaanza kuolewa na miaka 14. Sasa mtu huyu aliyeolewa kwa umri huu mpaka anafikia kwenye umri wa miaka 27, tayari ashaizoea sana ndoa huyu. Miaka 10 na kwenye ndoa. Basi huyu Kitanzania wanamuita ameoa mtu mzima, hakuoa mtoto mdogo. Wapi ikhwan? Na Allah akikujalia kupata mwenye busara zinazofanana na ule uwezo wake, uzoefu wake wa majukumu, huyu ni mke bora kwa wale watu wenye majukumu. Kwa wale watu wenye majukumu. Tayeb ikhwan. Sasa hapa tunaondoka na mtazamo wa kwamba hao na wake watu wazima ni watu si wazuri wa kuwaoa. Watu wazima wale vikongwe kuanzia kwenye 50 na kwenda mbele katika maisha ya kawaida Mtanzania. Kuanzia kwenye 50 kwenda mbele. Atakapokuwa na umri kama huu, tunatarajia kuanzia miaka 50 hawezi kuzaa tena. Na kimaisha Tanzania, Watanzania wamejiwekea kanuni. Mimi ile jambo nilikuwa najiuliza, lakini sasa hivi nimepata jawabu kwamba Watanzania wanaona aibu kuzaa mtu akiwa na umri kama huu miaka 40. Wanaona aibu. Elewa lugha ninayotumia. Yaani sio hana uwezo wa kuzaa, wanaona aibu kwamba mtu ana miaka 40 apata mtoto, kijamii inaonekana ni aibu. Wewe mpaka umri huo bado unataka kuzaa? Alafu kuna janga jingine. Hospitali nako hawatoi ushirikiano kwa mtu ambaye ana umri kama huo anazaa. Na bahati mbaya sasa hivi kuna mbinu inafanyika kwenye mahospitali ya kumtoa uzazi bila mwafaka baina ya mzazi na daktari. Wanafanya mbinu zao zenye wenyewe za kidaktari. Sijui kama ni kuna pitisho limepitishwa kwenye wizara ya afya kitu kama hicho. Mtu akishaonekana na idadi fulani ya watoto, akionekana na umri fulani, basi hata ushirikiano wa wazalishaji unakuwa sio mzuri. Ikalazimu hali hiyo kina mama wanapokwenda mahospitalini wanadanganya idadi ya watoto. Mtu ana watoto 7 akifika kula sasa mimi na watoto 3. Sheikh anatikisa kichwa, Muhammad atikisa kichwa, sababu anajua mambo yaliyopo huko. Ndivyo hivyo Sheikh. Inalazimu watu wadanganye kwa sababu hawapati ushirikiano pindipo atataja idadi kamili ya watoto mtu aliyokuwa nao. Sawa? Sasa ni mambo ambayo yanatokea katika nukta kama hii, lakini itakapokuwa huyu mtu amekwisha kukomea kwenye mambo ya uzazi, huyu anaingia katika umri wa ajuza. Huyu atakuwa ni ajuza, ataingia katika msemo huu aliosema al-Imam al-Qahtani rahimahullah.
Nafasi
ya ajuzi au nafasi? Nafasi. Kwa maana pumzi. Sawa? Yaani hoja wewe. Mfano atakutoa kwa watu waliooa. Mlioa si mnajua pumzi? Pumzi ya mume na mke?
Hata anaogelea
anajua pumzi. Kuogelea tofauti bwana. Mahmud mbona anataka kupiga rangi sehemu ambayo ina rangi tayari? Taibu ikhwani, tumeelewana vizuri. Hiyo ni nafasul ajuz. Pumzi ya mtu mzima. Naam. Ndio hili neno ambalo nimelisema. Ikishafikia wakati hawezi tena kuzaa, huwa ni ajuz. Kwenye fiqh wametaja hivyo, kwenye fiqh imetajwa hivyo. Lakini natofautiana baina ya miji na miji. Huko Tanzania wanaona aibu tu kuzaa, lakini uwezo wa kuzaa mpaka umri wao na. Ndio. Na lau kama Allah anawafikisha kupata mwanamke kama wao, mimi nataka zae mpaka akiwa na miaka 50. Ili kuvunja huo mtazamo wa kuonekana kwanza ni aibu, pili kuonekana kwamba hata watu wa tiba hawataki kusupport hali kama hiyo. Sijui ni kwa nini. Juu ya miaka 45. Naulizeni swali. Katika hii kimbio la kijamii, jamii inakimbia. Yule mtoto atakapokuwa amezaliwa na mama mtu mzima miaka 45. Hawa huita mama au bibi?
Mama.
Atabakia mama kwa sababu ndio aliyemzaa. Kuna mtu mmoja sijui ni nani katika talabatul ilmi nadhani. Anaambia kuna mtu amezaa watoto wake, Abul Fida anakumbuka. Anasema kuna mtu amezaa watoto wake alimuita babu. Lakini watoto wake wakumzaa mwenye, wakuzaa yeye mwenye, yani ni baba. Ameendelea kuoa pamoja na umri wa utu uzima alionao, lakini amepata watoto pamoja na kwamba ana miaka si 70 si ngapi. Kapata watoto. Sasa watu wamchezea kama babu yao. Babu, babu. Sasa hii sio tatizo. Hii sio tatizo ukiitwa babu na mwanao, sidhani kama kuna. Tayyib, asema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, uhdhiruka min nafasi al-ajuzi. Mimi ninakutahadharisha kutokana na pumzi za mwanamke mtu mzima, wa budhiha, na kutokana na utupu wake. Fahuma, pumzi za kulala na mwanamke mtu mzima pamoja na utupu wake, li jismi badhiha, kwa mtu ambaye analala naye sukumani, ni sababu mbili za maradhi, ni sababu ambazo zinapelekea kupata maradhi. Aniq minan niswani kulla fatiyatin, waunganishe, waozeshe wanawake kwa kila kijana ambaye amefikia umri wa kuoa wanawake. Muozeshe, usimcheleshe kuoa. Amfasuha karawaiha raihani, kwa sababu wanawake hawa pumzi zao ni kama harufu nzuri katika vitu vyenye harufu nzuri. Yani maana yake ni kwamba kipindi hiki cha ujana wa kuhitaji mke, huyu kijana anahitaji pumzi ya mwanamke. Sawa? Hawa anabadilishana pumzi na mwanamke, wakati wake umefika, usimcheleweshe. Ukimchelewesha katika hali kama hii anaweza kaleta matatizo. Al-Allama Suhaimi hafidhahullah, yeye katika kuelezea maelezo haya akasema, thumma haddhara an-nadhimu min al-ifrat fi al-jima'i wa dhalika bi annahu qad yuaddi ila al-isabati bil yarqani wa yuqalu innahu yud'ifu al-baru wa huna mithlu mathalun wa huna mathalun mashhurin wa huwa marwiyun an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, in huwa illa mukhu saqika wa nuru aynika. Asema kisha ametahadharisha al-Imam al-Qahtani kutokana na kuchupa mipaka katika jambo la kufanya jimaa, wa alala thalik, akataja sababu ya tahadhari hiyo hiyo, bi annahu qad yuaddi ila al-isabati bil yarqani, yawezekana ikatokea kwa mtu kukithirisha kufanya jimaa akapatwa na maradhi ya yarqani ambayo natokana na kukosa nguvu katika mwili, kwa hiyo inaleta athari katika muonekano wa ngozi ya mtu. Wa yuqalu innahu yadhafu isnino gani, akasema huna mathalun mashhurun wa huwa marwiyun an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, in huwa illa mukh saqika wa nuru aylaika, haikuwa ile tendo la jimaa isipokuwa ni kuondosha mukh. Asili ya neno mukh ni ubongo, sawa, lakini hapa umetumika mukh kwa maana vitendea kazi vinavyotia nguvu katika miguu. Na wale walioa wanajua kwamba ukishamaliza ibada ya ndoa miguu inakuwaje, sio? Kimo inakuwa inapungua sana kwenye mwili. Kwa hiyo inakosesha nguvu ya mwili, hata kubeba mwili inakuwa inashindikana, sawa? Na mtu akikithirisha basi ndivyo anapozidi kudhoofika. Akasema wa nuru ainaika, na huko kukithirisha kufanya jimaa kunaondosha nuru katika nini? Macho. Kwa hiyo kunaondosha nguvu kwenye kiwiliwili, alafu pia kunaondosha nuru katika nini? Macho. Taban. Hili lipo katika mazingira yenye kueleweka kwa wazi kabisa. Anapokuwa mtu amemaliza tendo la ndoa, anakuwa anakosa nguvu kiwiliwili. Alafu macho pia anakosa nguvu katika uangaliaji wake. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa hii hali inayopatikana baada kumaliza tendo la ndoa, ikawa inakithiri, mtu unakithirisha kufanya hivyo. Ina maana baada ya masaa matatu umezalisha kukosekana nguvu mwilini pamoja na kuondoka nuru ya macho. Baada ya masaa matatu umezalisha kukosekana nguvu mwilini na kuondoa nuru ya macho. Inaonekana ukifanya kazi ndani ya mwezi mmoja itakuwa kwa vyovyote imeleta athari kubwa kwenye mwili. Alaysa kadhalik. Kwa hiyo ikawa methali ambayo inapigwa na Waarabu kutoka Abdullah ibn Abbas. Anasema in huwa illa mukhsaqaika. Aila isaba bil yarqani. Bil yarqani. Hilo neno lipo kwenye beti hapo ndani. Hilo neno limetumika kwenye beti hapo ndani.
Na bado kukosa nguvu ya mwili.
Ah, kukosa nuru ya ngozi. Inaondosha nuru ya ngozi. Ni maradhi ambayo yanapata ngozi kutokana na mtu kukithirisha hiyo jimaa. Aliposema hudhiruka min nafsi al-ajuza wa budhiha fa huma li jismi dhaji'iha suhmani, ameleta al-allama suhaimi hafidhahullah, asema mimma yastadhrifu fi hadha al-maqam qawlu rajiz, katika vitu ambavyo vinafaa kuvitaja katika makamu kama hii ni maneno ya mshairi. Mshairi anasema hivi, fabintu ashirin ladhatun linnadhiri. Fabintu ashirin ladhatun linnadhiri, binti wa miaka 10 kuna ladha ya kumwangalia kwa mwangaliaji. Sawa? Ametumia umri wa miaka 10 kwa maana ya kwamba katika mazingira yao maeneo ya Waarabu, miaka 10 ni katika umri wa ule binti anakuwa kigori kulikweli. Anaweza kaanza kupewa majukumu ya nini? Ya ndoa. Maana kuishi na mume, sio? Anakuwa katika umri wa kuvutia. Asema shahiyatun dunaka ha fabadir. Huyo mwanamke anakuwa anapendeza sana, anavutia sana, dunaka ha, yani kwa ajili ya huyo fabadir, fanya jitihada haraka za kumua. Kishampata umri kama huo. Katika maisha ya Tanzania anaanzia umri gani? Naam. Hapana bwana. 16 mbali kabisa. 16 simama kabisa wewe. Yaani kuanzia kwenye 12 kwenda 13, 14 hapa, huo ndo umri ambao Tanzania wengi wanakuwa katika hali kama hiyo. Sawa? Na utamuona kama amelelewa vizuri, utamuona kijibinti kina haya kulikweli, kinakimbia wanaume. Ndio umri huo. Na wale ambao wanaoa kwa ajili ya malezi na wanaozesha kwa ajili ya malezi, umri kama huu anampa, kama ni binti anampa mume, na kama kijana anamwozesha binti kama huyu, alafu anakaa nao katika kuwalea, kuandaa kwenye maisha ya ndoa, wanakaa nao kwa sababu umri kama bado ni mtoto mdogo. Huyu hata kumpa majukumu ya kupika pika, kumpa majukumu ya kufua nguo, huyu anabidi alelewe zaidi. Sisi tumeelewana vizuri. Faye akasema mshairi, wa bintu 20 ila almuaniqi, na binti wa miaka 20 kwa yule ambaye atakuwa naishi naye, almuani kwa maana anayemkumbatia, anaishi naye, habibatun shafiatun lilashiqi, huyu ni kipenzi tena shafiatun lilashiqi, anatosha kwa mtu mwenye matamanio. Binti wa miaka mingapi? 20. Akasema pia bintu 30, binti wa miaka 30, bi shamiha walin, kutokana na nyama zake. Shamu ni mafuta. Shamu, neno shamu maana yake ni mafuta. Kutokana na nyama zake alizonazo na ulaini aliyokuwa nao, mausufatun fala turid li ghairi dhaini. Fala turid li ghairi dhaini. Basi binti kama huyo, mausufatun, ni mwenye kustahiki kusifiwa. Kwa mtu ambaye anahitaji binti wa kukaa naye miaka 30, mwenye kustahiki kusifiwa, fala turid li ghairi dhaini, usihitaji mwanamke kinyume mwenye wasifu kama huyo. Miaka 30 yo. Akaendelea mshairi kusema, wa bil banini wal banati wa bil banina wal banati tusafu, na kwa ajili ya watoto kwa ajili ya kulea watoto wa kiume na kwa ajili ya kulea watoto wa kike, tusafu kuandaliwa, huitajiwa, husifiwa mwanamke, bintun li 40 ya man yaarifu. Mwanamke wa umri wa miaka 40, ewe mwenye kutambua. Sikiliza. Miaka 10 ni miaka ya mapenzi ya kuvutia. Miaka 20 ni miaka ya ladha. Miaka 30 ni maisha ya kuleana mke na mume. Lakini kuanzia hapo majukumu ya mwanamke yanaenda kwa watoto. Sio umepata hapo? Bado. Anasema mshairi miaka 10, yani unaona raha kuangalia. Miaka 20 unapenda kukaa naye. Miaka 30 ni mtu wa kukuvutia kutokana na hali alionayo. Sawa? Kwa kimwili sasa sio ile ya kuangalia ya miaka 10. Sawa? Anakuwa laini, anakuwa na nyama nyingi, maneno kama sio. Ama miaka 40, kuanzia miaka 40 huyu anakuwa fundi pia. Miaka 30 pia anakuwa fundi. Na hapo pana neno jingine. Pana neno jingine. Wanasema ukomo wa raha ya ibada ya ndoa baina ya mke na mume unapatikana katika umri kama huu. Je,
unatosha?
Unatosha. Huku kote kabla watu wanajifunza funza, lakini wakifikia kwenye umri kama huu ndio inakuwa hasa mume anajua mwanamke ni nani na mwanamke anajua mwanamume ni nani kwenye umri kama huu. Kwa sababu wote wanakuwa wamepevuka na ule uzito unakuwa ni uzito kweli. Yaani mwanamume uzito wake unakuwa ni uzito wa mume na mwanamke uzito wake unakuwa ni uzito wa mke. Tofauti na hapo kabla hapo ilikuwa ni utoto toto bado. Umeelewana? Baada ya miaka 30 kwenye miaka 40 huo ni umri wa mwanamke kulea, ni wakati wake wafanyaje? Wa kulea. Usianze kutafuta watoto hapo. Hapo watoto wanalelewa. Asema mshairi wa bintu 50 ajuz. Akifikia umri wa miaka 50 huo sasa ni ajuzu kikongwe fi zamani katika wa umri fa wapu uha daun mudhiru lilbadani. Kumuingilia mama kama huyu kunaleta madhara yenye, kunaleta ugonjwa wenye kudhuru katika kiwiliwili. Huo ni mama wa miaka mingapi? 50. Hata yeye mwenyewe pia atakuwa anaona kero kero kuitwa hivyo na mume, anaona kero, anajihesabu wakati ule wa kwake yeye si wa ku sale na mume. Mshahidi akamalizia wa bintu 60 sumumun qatila. Mwanamke miaka 60 hizi ni sumu zenye kuua. Sawa? Vajiuha yara umuran haila. Yule anayelala naye anakutana na mambo mazito sana. Hapa jamani tumeelewana vizuri? Muulize sasa. Kwanza tunataka tuelewane. Angalia na beti ya mwisho anasema hivi wa bintu 60 sumumun qatila. Binti wa miaka 60 ni sumu zenye kuua. Bajiuha yara umuran haila. Yule anayelala naye anaona mambo mazito sana kitandani kwa kulala na mwanamke wa miaka 60. Unaweza kutana kina mama mitaani, uso wake unaonekana kabisa umri unamtupa mkono, lakini anajilazimisha kurudi kwenye nini? Ujana. Anajilazimisha kurudi kwenye utoto, aonekane naye bado. Unaweza kumkuta mtu ana miaka 45 50, anavaa mwanamke, anavaa hivi jiswali wanavyovaa watoto wa miaka 18 10 ngapi, watoto wa shule vya kubana vile. Huu miaka 50. Uso wake ukiona unakataa kabisa kuvaa kama vile, lakini kavaa kama vile. Huyu ni sumu ya kuua. Vijana tahadhalini na huyu mama, mama ni mtu mzima lakini akili yake haimsaidii. Nami ya umri gani? Sasa hapo unanifundisha kitu. Wewe unanifundisha kitu mimi bwana. Hapo nakumbuka mimi nimelala na bibi yangu na babu yangu nikiwa mtoto. Walikuwa walali kitanda kimoja tu.
Kabisa.
Yaani sasa hivi ndo nazinduka, kumbe ndo ile. Sasa inawezekana ni katika hiyo.
Bora sisi kia umri huo ni aula.
Angalia ahyanan wa ahyana, yani muda mwingi kuto na muda mchache sana ku. Umeeleweka lugha hiyo? Sawa. Naam, kwa sababu wakati kama huu kufanya mambo kama haya ni madhara, na mara nyingi kitu kinapokuwa kimekaa muda mrefu huwa kinatoa natija mbadala. kitu kikaa muda mrefu, hata chakula kikaa muda mrefu, hata ule uzuri unapotea kinakuwa kimechacha. Huu mwili umeanza kutumika toka na miaka 18, uendelee kutumika mpaka miaka 60. Bila shaka kwa kukaa sana muda huu mrefu, inawezekana kukaa kunazalishwa kitu ambacho sio kizuri. Mshairi hapa amesema ni sumun katila. Huyu mama wa miaka 60 ni sumu yenye kuua. Sawa, dhajiuha yara umuran haila, anayelala naye huyu mama anakutana na mambo mazito sana. Sawa ikhwan. Naam. Nyanyua sauti. Sallallahu alaihi wasallam. Sio sahihi. Alikaa naye muda mrefu sana. Alikaa naye muda mrefu mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kwamba hamhitaji na anataka kumwacha. Sauda alipoligundua hilo, akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam asiachwe, aendelee kubakia katika isma ya jina la mke, lakini siku yake, siku ya zamu yake, akaitoa hiba kwa Ummul Mu'minin Aisha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikubali hilo. Imamu al-Fawzani hafidhahullah katika Tanbihat ala ahkam takhtasu bil mu'minat amezungumzia masala haya, akasema katika hali ya kuona nushuz kwa mume, hadamu ar-raghaba kwa mke, akihisi hivyo mwanamke, sio vibaya afanye sulhu kama alivyosema Allah. Sawa, fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhu wa sulhu خير وان امراه خاقت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا صلحا والصلح خير. نشوز ni kuonekana huna mimi sina haja na wewe tena. Hii hali ilitokea kwa mtume juu ya huyu mke ambaye amemuuliza akh, ambaye ni mama yetu, mama Umini bi Sauda. Sauda ambaye inasemwa kwamba alikuwa ni mke wa pili baada ya Khadija. Alipokufa Khadija alimuoa Sauda, baadaye akaja kumuoa Aisha. Kwa hiyo ni katika wanawake wakongwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini alladhi narju an yakuna sahihan, alikuwa ni mtu mzima, lakini sio kwa umri kama huo. Sasa tujiona hiyo riwaya kusema kwamba alikuwa na umri wa miaka 60. Lakini yote kwa yote, mwishoni mtume alikuwa hataki kuishi naye kama mke. Na yeye alipoliona hilo, alikubali kuitoa siku yake kwenda kwa Aisha. Swali la msingi, je, kama ni mke, kwa nini anakaa kwenye isma ya ndoa hali ya kuwa hana kia ndoa? Manake ni kwamba wakati wake alionao na umri wake hauhitaji tena, hahitaji tena kutumika kama mke. Kwa hiyo huyu kuchunga kwake heshima tu kukaa kwenye jina la kuwa ni mke, hali ya kuwa bwana mwenye uwezo bado wa kuhangaika na wanawake, akapewa ruhusa akatafuta watoto wadogo kuhangaika nao, hii ni aula zaidi. Vahiri inaonekana hivyo. Ima alikuwa ni mkubwa au alikuwa anakaribiana. Kwa hiyo umri wa wakati huu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwenye 60. Amekufa na miaka 63. Na ilikuwa ni baada ya kuhamia katika mji wa Madina. Kwa hivyo ikhwan, tumeelewana vizuri hapo. Mwanamke ambaye amemfia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Khadija pekee yake. Wanawake hao wengine wote aliwaacha yeye. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الألباني رحمه الله: